drumul spre casă.
Când mă lăsam de consumul de alcool, deci în perioada aia intram în sevraj, aveam insomnii, tremurături, frisoane, aveam coșmaruri, visam de fiecare dată cu mama mea, deci de fiecare dată, și asta îmi dădea așa o neliniște și nu puteam dormi noaptea. A fost groaznic. N-am mai fost în stare să-mi promit nimic lui Dumnezeu. Atât i-am zis: Doamne, dacă este voia Ta să beau, atunci dă-mi să beau. Până nu mai exist. Dacă este voia Ta să nu mai beau, atunci să nu mai beau. Pentru totdeauna.
Iubiți ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Frumusețea lui Dumnezeu, și în special mă gândesc la frumusețea caracterului Său, stă în faptul că la El se găsește iertare. Așa a fost și în situația lui Gelu Lupșa, invitatul emisiunii Drumul spre Casă de astăzi, care s-a bucurat din plin de iertarea lui Dumnezeu și căruia îi spun acum: bine ai venit în studio.
Bine v-am găsit.
Gelu are vârsta de 27 de ani, este de meserie instalator și este necăsătorit. Încă din fragedă tinerețe, aș putea să spun, el a avut o mare problemă cu alcoolul, o patimă care vedem astăzi face ravagii în societate, însă dragostea lui Dumnezeu pentru el s-a arătat și într-aceea că l-a dezrobit de această patimă, în care a stat cât timp ai stat, Gelu, așa?
4 ani.
Da, eu aș vrea să te rog să îți istorisești trecutul și sigur să ajungem și la momentul întoarcerii la Dumnezeu.
M-am născut într-o familie care nu a avut așa o relație cu Dumnezeu. S-am crescut la bunica mea primii 6 ani, care m-a învățat multe, mi-a vorbit mult despre Dumnezeu. Mi-a vorbit foarte multe, îmi spunea multe povești despre Daniel, despre Iosif, îmi spunea că Iisus mă iubește, și odată ce m-am despărțit de bunica mea, m-am despărțit așa treptat relația mea cu Dumnezeu.
Ți-aduci aminte chiar în anii aceia de frage de copilărie, aveai o relație cu Dumnezeu?
Aveam. În fiecare seară mă rugam, bunica m-a învățat cum să mă rog, cântam cântări, m-a învățat să cântări, aveam așa o bucurie. Odată ce am început școala, liceu, deja m-am despărțit de bunica mea și am trăit cu părinții, și așa treptat s-a rupt din ce în ce mai mult relația cu Dumnezeu. Îmi spuneam rugăciunile dar le spuneam. Și pe urmă, când am ajuns la anii adolescenței, din ce în ce mai rar, au urmat majoratele, au urmat petrecerile de la 18 ani, atunci am simțit într-adevăr plăcere în consumul de alcool, făceam ce îmi plăcea mie.
Care era viața ta în anii aceia? Care erau preocupările tale?
Eram sportiv de performanță.
Ai făcut ce sport?
Am făcut taekwondo. Am făcut 7 ani de zile. Și școala mai puțin. Cu sportul eram ocupat mai mult. Dar petrecerile, în fiecare weekend mergeam la petreceri. Am terminat școala. Am început să lucrez în meseria ca instalator, unde este un mediu foarte
viciat, am putea să spun.
Viciat, da, deci anturajul m-a condus să consum mai mult alcool. De asemenea, în familia mea s-a consumat alcool foarte mult. Tatăl meu bea foarte mult. Așa s-a întâmplat și cu mama mea, a început să beie, deci din 90 încoace și mama mea a rămas fără servici. Problemele vieții au împins să consume alcool, certurile erau tot timpul în familie, neînțelegeri, neajunsuri. Eu am trăit în vremea aceea ca codependent, deci sufeream foarte mult de pentru faptul că ei consumă, pentru faptul că ei nu se înțeleg, pentru faptul că sunt în fiecare zi certuri. Deci am trăit așa tot timpul în traume. În 97 am avut o încercare în viață. Erau ambii mei părinți în stare foarte avansată de alcool și data de 5 februarie spre 6 a avut loc, nu știu ce s-a întâmplat între ei. Dimineața tatăl meu a găsit-o moartă pe mama. Ce s-a întâmplat nu pot să știu. Sunt anumite dovezi cum că ea ar fi căzut și deci moartea a fost provocată de la un traumatism craniocerebral. Acum ce s-a întâmplat acolo nu se poate ști, eu nu pot ști. Sunt dovezi cum că ar fi căzut, sunt dovezi ca și cum ar fi lovit sau împins o taică-miu ca să cadă. Deci sunt foarte multe. Ei, au trecut 3 ani și au fost, cazul a fost foarte greu, au fost 4 procurori, niciunul și-a exprimat așa o imagine clară despre acest caz, până a venit al 5-lea, după 3 ani jumate, cu alte dovezi și, deci, în 2001 tatăl meu a fost arestat, acum este la Ghela, închis la penitenciar. Viața mea între, după ce a murit mama mea, am început să consum mai mult alcool. Desigur, consumam, eram doar eu cu tatăl meu. Au apărut neînțelegeri între mine și tatăl meu, certuri tot timpul, îi reproșam tot timpul.
Îl considerai cumva vinovat de situația aceea?
Nu că l-am condamnat, dar îl consideram răspunzător de ceea ce s-a întâmplat. Și tot timpul îi reproșam asta și aveam așa o neliniște în suflet. Însă am început să consum mai mult alcool. Alcoolul m-a înrobit și pe mine mai mult. Am ajuns chiar la dependență. Până în 2001, atunci s-a întâmplat de... Tatăl meu a fost arestat. Eu am rămas singur. Dar în acest timp s-am început să merg și la o biserică în Cluj, în care am început să-L cunosc pe Dumnezeu, am început să văd lucrurile altfel despre viață, despre felul cum Dumnezeu vrea să am viața, relația cu o fată, multe lucruri. Și Dumnezeu m-a ajutat să încep să văd viața altfel. Însă, pe de altă parte, alcoolul n-a stat degeaba. M-a înrobit mai mult. A fost așa o luptă spirituală în mine. Deci,
cum ai descriu această luptă spirituală? Pentru cei care nu o cunosc.
E foarte... Deci, de fiecare dată când aveam o cădere, deci beam, când ajungeam, am ajuns să consum. Fiecare consumă în modul lui. Eu așa consumam. O săptămână beam, o săptămână pauză. Deci... Acesta era modul meu de a consuma. Aveam remușcări, îmi părea rău. Aveam probleme de fiecare dată cu serviciu, după o săptămână de consum, în societate. Și rugam pe Dumnezeu să mă ajute, că îi promit, deci că nu o să mai fac, nu o să mai consum. Doamne, ajută-mă că îți promit că nu o să mai fac. Însă, după o săptămână, iarăși...
Și a durat această stare 3 ani de zile, spuneai că ai mers în paralel cu în cele 2 vieți.
Da, și până am reușit să renunț la orgoliu, să renunț la mândria mea că pot face față lucrului acestuia, slăbiciunii acesteia și să încep să vorbesc cu cineva despre problema mea. Și am vorbit cu cineva de la biserică, uite, asta e problema... Problema e cu alcoolul, nu pot să mă las de el și nu știu ce e de făcut. Mi-a spus un singur lucru. Eu mă pot ruga pentru tine, însă îți dau un bilețel. Este un grup de suport cu oameni care au avut aceleași experiențe și ar fi bine să mergi pe acolo. Am mai făcut încă o dată lată, deci am mai trebuit să mai trec încă o dată prin într-o săptămână de consum, însă atunci a fost cu totul și cu totul altfel. De fiecare dată aveam, când mă lăsam de consumul de alcool, deci în perioada aia intram în sevraj, aveam insomnii, aveam tremurături, trisoane, aveam coșmaruri, visam de fiecare dată cu mama mea, deci de fiecare dată, și asta îmi dădea așa o neliniște și nu puteam dormi noaptea. A fost groaznic. N-am mai fost în stare să mai promit nimic lui Dumnezeu. Atât i-am zis: Doamne, dacă este voia Ta să beau, atunci dă-mi să beau. Până nu mai există. Dacă este voia Ta să nu mai beau, atunci să nu mai beau. Pentru totdeauna. Altceva nimic nu i-am mai spus. Nu i-am mai promis lui Dumnezeu. Și am mai stat încă 2 zile în casă, pentru că nu puteam ieși afară. Mă uitam în oglindă, eram ca un monstru. Mă speriam eu de fața mea, dar am stat 2 zile și am plecat la acel grup, după 2 zile, Alcoolici Anonimi, și acolo am aflat foarte multe despre ceea ce se întâmplă cu mine, de ce nu pot să beau controlat, și mi-a spus că eu sunt bolnav, eu am o boală numită alcoolism, poate fi predispoziție genetică, și automat m-am gândit, tatăl meu și mama mea a fost alcoolică, poate proveni și din mediul social, din anturaj, se aseamănă foarte bine cu diabetul, exact aceeași, dacă părinții sunt diabetici sau cardiaci și copiii lor au mari șanse să fie diabetici sau cardiaci, exact la fel și cu alcoolismul. Și m-a ajutat foarte mult să-mi văd problema mea, deci să văd că sunt un om bolnav, să văd că sunt alcoolic, și singura soluție este abstinența totală. Aici nu mai există un pahar. Un alcoolic nu se poate opri niciodată la un pahar. De acolo se declanșează setea irezistibilă. Această boală este definită ca obsesie mentală dublată de alergie fizică. Deci și în spitalele de dezintoxicare la psihiatrie este, se face spălături interioare, dar mintea, obsesia mentală e tot la alcool. Cum iese din, după 2 luni din acea recuperare fizică, da. Mintea e direct în, la bar se duce un alcoolic. Și acest program de evoluție spirituală este format din 12 pași, 12 pași de eliberare, începând de la pasul 1, recunoașterea neputinței în fața alcoolului, pasul 2, acceptarea unei puteri superioare ca Dumnezeu,
ca să te ajute, ca să te scoate din starea,
da? Și pasul 3, predarea. Pe urmă, pașii de curățire. Mi-am făcut inventarul moral al propriei persoane. Deci ne ajută să vedem unde am greșit, să reparăm relațiile cu prietenii, cu rudele, pentru că un alcoolic nu are prieteni.
Nu are prieteni adevărați.
Nu are prieteni adevărați.
Când spuneai de pasul 3, predarea, ce ai vrut să spui?
Las voința și viața în grija lui Dumnezeu. Nu mă mai gândesc că eu fac, eu las pe Dumnezeu să lucreze în viața mea.
Mi se pare probabil pasul cheie, pasul fundamental. La fel de important sunt și primii, dar acesta este miezul la urma urmei, nu?
Și el, da, între cei 12 pași aveam pasul 3, pasul cheie, deci asta, predarea, și pasul 11. Am căutat prin rugăciune să ne întărim contactul, deci astea două sunt.
Îți aduci aminte cumva de prima bătălie câștigată? Tu, împreună cu Dumnezeu, câștigând prima bătălie împotriva dependenței de alcool.
Nu a fost greu. Deci n-a fost peste puterile mele. Odată ce mi-am acceptat neputința, l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze în viața mea și nu a fost greu. Înainte era foarte greu, pentru că un om care ajunge la dependență, voința este subjugată, deci oricât i-aș cere omului aceluia să nu facă lucrul ăsta, nu poate, pentru că este lipsit de voință. Dacă nu treci prin asemenea momente, e foarte greu să
să-l înțelegi pe omul înțelegi, care trece bine pe acolo.
Da. Și odată ce mi-am lăsat, deci mi-am acceptat neputința, am zis, Doamne, sunt așa de slab și sunt așa de neputincios în fața alcoolului și în fața întregii vieți, ca de altfel. Dumnezeu îmi dă putere să nu atinde acel prim pahar. Mulțumesc Domnului că am un an și 4 luni
de când
m-a eliberat.
De când te-ai eliberat.
Da.
Ce frumos cuvânt, m-a eliberat. Și ce adevărat și ce profund, pentru că este într-adevăr o mare robie și o mare subjugare din partea diavolului, alcoolul. Ce s-a întâmplat în acest un an și, cum ai spus, 4 luni, de când Dumnezeu te-a eliberat?
A fost la biserică și am învățat cât de importantă este iertarea pentru Dumnezeu. Și am înțeles că eu trebuie să-L iert neapărat pe Tatăl meu, pentru a avea o relație cu Dumnezeu, indiferent ce ar fi făcut sau... Și l-am iertat, ba chiar mai mult, îl iubesc și îl iubesc mai mult ca la început, cum niciodată nu l-am iubit, chiar dacă nu este acum lângă mine.
Ai reușit să-l mai vizitezi în timpul acesta de când a fost închis?
Da, deci mergem tot timpul, de două ori pe lună.
Spui mergem...
Adică eu și fratele meu.
Și n-ai încercat să-i dai și lui medicamentul care ți-a folosit ție, să-i dai pe Dumnezeu?
Da. Am început să începe, acum am mers mai mult informativ la penitenciar pentru întemeierea unui grup de suport alcoolicilor anonimi acolo și pe viitor asta îmi doresc, ca Dumnezeu să îi vorbească și lui și prin acest grup o să am acces să vorbim mai multe. Asta mi-a dat o mai mare eliberare, iertarea, faptul că am reușit să-l iert pe tatăl meu și să-l iubesc. Și el a văzut asta, deci a început să aibă încredere în mine, pentru că înainte nu avea încredere.
Care sunt planurile tale de viitor?
Este cel mai minunat lucru, deci și într-un fel sunt dator ceea ce am primit pe gratis să dau mai departe. Când vedem că sunt atâția bolnavi în suferință, atâția înrobiți de alcool, mă doare foarte tare când îi văd și mai ales că îi înțeleg prin ceea ce trec și știu cât de greu e să treacă prin astfel de momente. Pentru că destinul unui alcoolic este comun. Deci fiecare este marginalizat de familie, de societate, își pierde serviciu, pierde averea, deci casa, mă rog, locuința, ajunge boschetar în stradă și în ultima fază se sinucide. Deci cam acesta este. Atunci diavolul a pus stăpânire pe el pentru totdeauna. Deci cam acesta este procesul.
Îți amintești cumva de oameni care au venit acolo și care au primit de la voi mai departe ceea ce voi ați primit de la Dumnezeu?
Da. A fost inginer la o întreprindere mare din Cluj. A lucrat și prin străinătate, prin Germania, însă la 30 de ani a început consumul de alcool. Așa se face că s-a despărțit de familie, l-a dat afară din servici a avut o dependență încrucișată cu jocurile mecanice. În scurt timp a pierdut și jumătate din partea care îi se cuvinea, a ajuns boschetar și în ultima fază a vrut, gata, să termine viața. A luat vreo 40 de pastile de diazepan, o sticlă de vodka. Era chiar pe la gară, la jocuri. Le-a luat toate pastilele și a luat din sticla de vodka. A căzut jos, a venit salvarea, i s-a încetat pulsul, era vineri, într-o zi de vineri, l-a dus la morgă și peste 3 ore se trezește. Noroc că era vineri și nu l-a tăiat. N-a apucat să îl taie.
Se fac autopsia.
A fost primul lucru când se trezește pe piatră. S-a căutat unde e sticla. Deci nu realiza unde este. S-a ridicat. Bineînțeles că s-au speriat îngrijitorile de acolo care se aflau. Și așa a ajuns la cantina săracilor, mânca așa și prin cineva a ajuns la acest grup. A venit luni și ne-a mărturisit. De atunci viața lui s-a schimbat.
Deci a luat și decizia să-l accepte, da, să se predea lui Dumnezeu. Da. Minunat lucru.
Și așa cum relatează el, m-am născut în 13 februarie 2003. Și sunt multe, multe și multe experiențe care
sunt încurajatoare și pentru voi și pentru noi care ascultăm acum.
Mai ales că la noi, deci foarte ușor ajunge un om bolnav să se deschidă, pentru că fiecare a trecut prin așa ceva. Deci nu-i ceva neobișnuit faptul ăsta și nici chiar experiența asta nu-i o experiență neobișnuită. Fiecare
pentru voi care ați trecut de acolo, da.
Și găsește acceptare, iubire, și chiar dacă în timpul ăsta ajunge la o cădere, deci nu-i nimic, am pierdut o luptă, dar războiul nu s-a terminat și merge mai departe.
Spre încheierea mărturiei tale care m-a impresionat, aș vrea să te rog să adresezi un cuvânt și un sfat acelor oameni, acelor membri într-o familie unde cineva este dependent. Putem să-i numim aparținători?
Codependenți.
Codependenți. Deci persoane, da, din familia unde există un
dependent. Deci în același timp și familia este bolnavă alături de bolnav, pentru că după 20 sau 30 de ani de
astfel de experiențe.
Astfel de experiențe și ea este bolnavă. Avem grupuri de suport și pentru familie care îi ajută să înțeleagă ce se întâmplă cu bolnavii, cum să vorbească, să lase totul pe seama lui Dumnezeu. Deci aceeași pași. Familia este tot timpul să-l controleze, să controleze bolnavul, să nu facă aia, să nu facă aia, să aibă grijă de bani.
Asta este inclinația naturală a familiei?
Asta e, da, asta e. Însă, pentru un om dependent, lucrurile astea nu. Deci, dacă el e dependent, el tot face, deci nu poate să-l controleze. De multe ori, familia îl ajută pe bolnav în boala lui să progreseze. Faptul că dimineața se trezește curat, rănit,
toate
lucrurile ok, e ok, eu pot să încep de la început ziua. Însă, dacă îl lăsa acolo jos, unde l-a găsit, murdar, nemâncat, el începea să vadă că are o problemă și altfel lui. Eu când mi s-au dus toți stâlpii, deci au fost și tatăl meu și mama și tata și am rămas singur. Eu de-abia atunci am început să văd că nu mai am cine să facă un ceai, nu mai cine să-mi facă o mâncare, nu mai se terminau banii. Deci atunci mi-am dat seama că într-adevăr sunt foarte neputincios.
Și te-a ajutat să-ți realizezi cu adevărat starea
da, da,
în care te găseai. Da. Deci, ca să sintetizăm, pe de o parte, familia n-are rost să-l mai biselogească că nu făcut tare, pe de altă parte să-l lase puțin în starea aceea ca să-și înțeleagă neputința.
Da, da.
Și în al treilea rând vorbeai despre predarea înaintea lui Dumnezeu, predarea familiei. Adică înțeleg faptul că familia trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să vină și bolnavul, de altfel, și să predea lui Dumnezeu controlul asupra problemei și să ceară ajutorul lui.
Este foarte bine să vină la astfel de grupuri de suport, să înțeleagă mai multe lucruri despre ceea ce se întâmplă cu bolnavul ca atare.
Aici, pentru că ai lansat această provocare ca cei care sunt confruntați cu problema să vină la astfel de grupuri de suport, aș vrea să te rog să lași un număr de telefon sau ceva, o adresă.
Da. Deci, Policlinica Sfântul Pantelimon, pe Ion Meșter, numărul 10, telefon 421038.
Și 421038, da. Și pentru cei care nu sunt din Cluj, sunt și în alte județe astfel de organizații? Sau...
Sunt. La Baia Mare, la Hunedoara, la Timișoara, la București.
Sunt grupuri care sunt o binecuvântare pentru cei care, da. Care sunt confruntați cu astfel de probleme.
Da.
Dacă ar fi să stai acum înaintea lui Dumnezeu, într-o atitudine de închinare și mulțumire, ce ai spune?
O să-i mulțumesc pentru viața pe care mi-o dăruiește și în care am găsit adevărata fericire. Știu ceea ce am fost și de unde m-a ridicat Dumnezeu. Știu câtă suferință, prin ce suferințe am trecut și El mi-aduce acum binecuvântări.
Dragă Gelu Lupșa, îți doresc ca ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci, și anume să lucrezi cu astfel de oameni căzuți, cu alcoolicii, îți doresc așadar să faci cu toată pasiunea această lucrare, așa încât Dumnezeu să poată salva și alte suflete de data aceasta prin tine. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei mărturii. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Radu Mureșan vă spune la revedere!